говорить Радіо Свобода.
Шоста 30 в Україні. Ви на хвилі Радіо Свобода. Доброго ранку та гарних новин вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Сьогодні 11 листопада, вівторок. Найцікавіші теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки про все це по Ранковій Свободі. Ми працюємо для вас від 6:30 до 7:30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. Сьогодні у програмі ми поговоримо про таке. Чим цього тижня перейматимуться народні депутати України?
До того моменту, доки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії.
У Білому домі США новообраний президент Барак Обама зустрівся зі своїм попередником Джорджем Бушем. Польща відзначає День відновлення незалежності.
Через наростаюче політичне протистояння між урядом та президентом від участі у торжествах відмовились як прем'єр Дональд Туск, так і інші представники уряду.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
72% українців висловилися, що це не було випадково, а було спрямовано свідомо.
Наскільки глибока в Україні прірва між бідними та багатіями?
Найдешевша модель, вона коштує 214 тисяч євро. За минулий рік в Україні було зареєстровано 70 автомобілів Bentley.
Андрій Шевченко не потрапив до збірної України з футболу. Яких ще несподіванок чекати від товариського матчу проти Норвегії?
Форвард харківського металіста Марко Девіч вперше отримав виклик до лав національної збірної України з футболу.
А ще ви дізнаєтесь, про що пише сьогоднішня преса?
З року в рік українські політики починають крутити шарманку з однією тією ж мелодією – про відміну депутатських пільг і привілеїв.
Про це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини у викладі Олександра Шевчука.
Доброго ранку! На даний час прийнятною є будь-яка коаліція в парламенті, заявив заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський. При цьому, за його словами, БЮТ, наша Україна Народна Самооборона і Блок Литвина, які підтримали президентський антикризовий законопроект, можуть і повинні розглядатися як партнери по більшості. Заступник голови секретаріату наголосив, що тривалість роботи такого формату коаліції залежить від багатьох причин, зокрема від бажання її учасників йти на компроміси. Минулого місяця прем'єр Юлія Тимошенко закликала парламентські сили створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи. Кабінет міністрів має намір підготувати антикризові законопроекти для кожної галузі економіки, повідомила прем'єр Юлія Тимошенко на позачерговому засіданні уряду. За її словами, для розробки галузевих антикризових документів створюватимуться спеціальні команди за участю депутатів, членів уряду та учасників галузевих ринків. На думку прем'єр-міністра, після перших заходів зі стабілізації банківського сектору та фінансового ринку України, аналогічних антикризових заходів потребують практично всі галузі реальної економіки. Польща має намір ратифікувати угоду про малий прикордонний рух з Україною до кінця 2008 року, повідомив посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. За його словами, українська сторона погодила, що прикордонна смуга має бути довжиною 30 кілометрів і тепер немає перешкод для ратифікації угоди. Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею у березні цього року. «Нафтогаз України» розраховує до грудня підписати з російським газовим монополістом «Газпромом» довгострокові контракти на поставку газу в Україну і його транзит до Європи на період з 2009 по 2019 рік. Про це повідомив голова правління української компанії Олег Дубина. За його словами, наступний раунд переговорів із «Газпромом» відбудеться сьогодні. Наступний президент США Барак Обама зустрівся у Білому домі з чинним главою країни Джорджем Бушем. Перед початком зустрічі Джордж та Лора Буш провели Обаму з дружиною Мішель по Білому дому, в якому наступний президент із родиною проведе щонайменше 4 наступні роки. Після огляду будинку чинний та наступний президенти провели переговори, під час яких обговорили, зокрема, економічну кризу та воєнні дії в Іраку та Афганістані. Це був перший діалог між Обамою та Бушем віч-навіч. Барак Обама, який має розпочати виконування обов'язків президента США від 20 січня наступного року, неодноразово зазначав, що не має наміру втручатися в роботу чинної адміністрації.
І про погоду на сьогодні, 11 листопада. В Україні опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря майже однаково триматиметься на заході, півночі, у центрі та на сході. Позначка термометра тут покаже 5-10 градусів тепла. На півдні України вітер не вщухатиме, плюс 9, плюс 14 градусів. У Києві без опадів, температура повітря 7-9 градусів вище нуля. І курс валют від Національного банку України. Американський долар тримається на рівні 5 гривень 78 копійок. Зауважу, це офіційний курс американського долара. Курс євро 7 гривень 45 копійок і 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 14 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Ще 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Партія регіонів хоче звільнити Арсенія Яценюка. Проект постанови про відкликання голови Верховної Ради зареєстрував депутат Владислав Лук'янов. Раніше регіонали вже не раз звинувачували спікера у підіграванні уряду. Арсеній Яценюк подавав заяву про відставку, втім її поки не прийняли. Зараз Арсеній Яценюк закликає політичні сили створити тимчасову коаліцію для відновлення роботи парламенту, щоб вирішити нагальні економічні та політичні питання. Чи багато охочих гуртуватися, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спікер Арсеній Яценюк виступив з ініціативою підписання між президентом, урядом та фракціями парламенту угоди про тимчасову взаємодію.
Сьогодні питання коаліції чи відновлення коаліції поки що не вирішено. Так само, як і немає легітимного вирішення щодо дострокових парламентських виборів. З огляду на це у нас є єдиний вихід. Об'єднатися разом, прийняти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, між президентом, між кабінетом міністрів. І до того моменту, доки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії.
Серед іншого, парламентський голова звернувся до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з пропозицією сформувати другий антикризовий пакет документів. Проте, крім фракції БЮТ, інші політичні сили не пристали на заклик Яценюка. Зокрема, речник фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що це лише спроба відволікти увагу від головної проблеми – від того, що у Верховній Раді відсутня коаліція. Фракція блоку «Наша Україна – народна самооборона» утрималася від коментарю щодо ініціативи спікера. За словами лідера фракції В'ячеслава Кириленка, спочатку варто ознайомитися з текстом документу, який передбачає велике порозуміння. Відтак, спікер змушений був визнати, що домовитися про продовження роботи парламенту не вдалося. Політолог Сергій Таран переконаний, що цей парламент вже не вдасться реанімувати, бо він став заручником майбутніх президентських виборів.
Нічого не зміниться, навіть як це не парадоксально, якщо зараз відбудуться дострокові вибори. Все одно, поки не відбудеться президентських виборів, коаліції нові буде дуже важко утворитись, тому що така коаліція передбачатиме висунення єдиного кандидата від цієї коаліції на майбутніх президентських виборах. А це, принаймні, в цьому трикутнику, який ми маємо зараз серед трьох політичних сил, є фактично неможливим. Тому незалежно від того, що зараз буде відбуватися в країні, парламент не може працювати продуктивно.
Тим часом політичні сили наполягають на розгляді конфліктних питань. Зокрема, фракції партії регіонів та блоку Литвина вимагають переголосувати прийнятий і вже підписаний президентом антикризовий закон. Бо, мовляв, голосували депутати за один документ, а президент підписав інший, де з'явився пункт про мінімальну зарплату. Натомість БЮТ вимагає розгляду питання про відставку голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Польща відзначає День відновлення незалежності. Серед запрошених президент України Віктор Ющенко. Загалом на урочистостях мають бути присутні лідери понад 20 країн світу. З Варшави розповідає Єва Поштар.
Рівно о 12-й годині сьогодні на головній площі Варшави покладенням вінків невідомому солдатові на державному рівні почнуть відзначення Дня Незалежності Польщі. На почесній трибуні учасників військового параду привітають керівники польської держави, президент Лех Качинський, прем'єр Дональд Туск, представники парламенту та гості. Однак найбільш резонансною подією Свята Незалежності Польщі має бути гала-концерт, також бал у залах Великого театру, що його з приводу свята проводить президент Лех Качинський. До участі запрошено близько 800 учасників. До Варшави прибудуть президент України Віктор Ющенко, представники Балтійських країн, Грузії, Сербії, Словаччини, Угорщини, Словенії, Афганістану, Македонії. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не буде на гала-концерті. Вона лише братиме участь в офіційній частині святкувань біля могили невідомого солдата. Подив і не лише серед польських правлячих кіл викликав список гостей, запрошених президентом Лехом Качинським до участі у гала-концерті та балі. Серед запрошених нема колишнього президента, лауреата Нобелівської премії Леха Вауенси. Факт його відсутності розкритикував інший колишній президент Олександр Квашнєвський, який запрошення отримав. Через наростаюче політичне протистояння між урядом та президентом від участі у торжествах, організованих Лехом Качинським, відмовились як прем'єр Дональд Туск, так і інші представники уряду. Єдиним міністром, що у Великому театрі представлятиме уряд, буде Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Упродовж цього тижня у всій Польщі проводитиметься ряд офіційних заходів, покази військової техніки, паради, історичні семінарії, концерти. За найновішими опитуваннями громадської думки, більше 70% громадян горді, що вони поляки. Також вони заявили, що готові віддати життя за свою батьківщину. З Варшави для Радіо Свобода Єва Поштар.
Я наведу невелику довідку, що свято Незалежності Польщі відзначають після 11 листопада 1918 року. Тоді головнокомандувача польських легіонів, так називали польські військові формування, які подібні до січових стрільців, Юзефа Підлузького, звільнили з німецької в'язниці у Магдебурзі. Мало хто навіть у Польщі знає про могилу невідомого солдата у Варшаві. Там похоронили тіло невідомого польського вояка, учасника польсько-українських змагань за Львів у 1918 році. У столиці Латвії відбувся семінар для представників малого та середнього бізнесу «Україна. Що слід знати про цей ринок?». Таким чином, латвійських підприємців знайомили з правовими засадами ведення бізнесу в Україні та наведення контактів з українськими партнерами. Чи зацікавлена Латвія у веденні справ в Україні, знає кореспондентка Радіо Свобода у Ризі Людмила Пилип.
Запрошені з України спеціалісти поінформували латвійців про правові засади господарської діяльності, умови реєстрації підприємств в Україні, податкову та дозвільну системи.
Український бізнес, українські підприємці зацікавлені співпрацювати з багатьма закордонними партнерами, в тому числі і бізнесом Латвії. Що стосується латвійських бізнесменів, то безумовно їм, перш ніж прийти в Україну, варто досить уважно вивчити українські ринки, потреби українських ринків, а з іншої сторони українське законодавство, тому що воно багато в чому відрізняється від законодавства як Латвії, так і Європейського Союзу.
Вважає виконуючий обов'язки президента спілки підприємців малих, середніх та приватизованих підприємств України В'ячеслав Биковець. В свою чергу президент Латвійської асоціації торгівельників Генріх Данусевич поділився з присутніми практичними рекомендаціями ведення бізнесу на території України, отриманими з власного досвіду.
Надо вчити, що Латвія – це маленький ринок, це 2 мільйони жителів.
Слід врахувати, що Латвія – це досить малий ринок, 2 мільйони мешканців, а Україна – в 20 разів більша. Виходячи з цього, у 20 разів більше можливостей, і ті люди, які зупинилися тут у розвитку, вони повинні вирішити, куди йти. Якщо брати три слов'янські країни – Росію, Білорусь та Україну, якраз Україна є для нас найдоброзичливішою. Діє безвізовий режим, досить лояльними до нас є адміністративне і підприємницьке середовище. Тому цей ринок я вважаю найперспективнішим. Звичайно, те, що законодавство не впорядковане, то це для нас справді проблема.
Законодавство не упорядочено, це, звісно, проблема.
Один з учасників семінару, головний менеджер ВІТ-термінал Ризького вільного порту Яніс Лапінш, вважає, що подібні заходи сприяють поширенню знань про бізнес-середовище в Україні. За його словами, нинішня фінансова криза не тільки не є завадою налагодженню партнерських відносин з українськими бізнесменами, але й спонукає до цього. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Свобода сьогодні.
Голодомор був однією з найстрашніших таємниць Радянського Союзу.
Найважливіші події дня.
In this election, at this defining moment, change has come to America.
Для нейтралізації системи ПРО буде розвернут ракетний комплекс «Іскандер».
Ну, горця президенту і ця парламенту, а чого не бить?
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші та найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» в студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. У Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні вівторок, 11 листопада. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. У Білому домі США новообраний президент Барак Обама зустрівся зі своїм попередником Джорджем Бушем. Наскільки глибокою є прірва в Україні між бідними та багатіями?
Найдешевша модель, вона коштує 214 тисяч євро. За минулий рік в Україні було зареєстровано 70 автомобілів Бентлі.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
72% українців висловилися, що це не було випадково, а було спрямовано свідомо.
Андрій Шевченко не потрапив до збірної України з футболу. Яких ще несподіванок чекати від товариства у матчу проти Норвегії?
Форвард харківського металіста Марко Девіч вперше отримав виклик до лав національної збірної України з футболу.
Про це та багато іншого цікавого за кілька хвилин. А зараз новини від Олександра Шевчука. Олександре, прошу.
Доброго ранку. 8 глав держав офіційно підтвердили свою участь у міжнародному форумі з нагоди 75-х роковин Голодомору в Україні у 32-33 роках. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. За його словами, на форум, який відбудеться 22 листопада у Києві, прибудуть президенти країн Прибалтики, Польщі, Грузії. Крім того, за словами Кирилича, участь глав двох країн Південно-Східної Європи поки що уточнюють. Є інформація про участь у цьому форумі президентів інших країн, проте її ще офіційно не підтвердили. Уряд і Національний банк України розраховують на фінансове оздоровлення Промінвестбанку впродовж місяця за рахунок коштів приватного інвестора, який придбав контрольний пакет у колишніх власників. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко. За її словами, відновлення стабільної роботи Промінвестбанку важливе для підприємств гірничо-металургійного комплексу, оскільки на рахунках цієї фінансової установи перебуває майже 2 мільярди гривень коштів підприємств в галузі. І тимчасова їх недоступність є серйозною проблемою для металургів в умовах економічної кризи. Прем'єр, як раніше і Нацбанк, не назвала стратегічного інвестора, який, за даними НБУ, цього місяця став власником 68% акцій банку. Презентація інвестора, за очікуваннями, може відбутися сьогодні. Посол України в Росії побував на Соловках. Надзвичайний і повноважний посол України в Російській Федерації Костянтин Грищенко в рамках робочої поїздки до Республіки Карелія взяв участь у заходах із вшанування пам'яті українців, розстріляних в 30-х роках минулого століття в урочищі Сандармох. Експерти ООН виявили у Сирії залишки урану на місці підприємства, зруйнованого минулого року ізраїльською авіацією. Західні агенції посилаються на джерело в дипломатичних колах у Відні. Джерело вважає, що висновки експертів вимагають подальшого підтвердження. Ще раніше заявляли, що підприємство було таємним ядерним об'єктом. Сирія заперечує заяви американської розвідки про будівництво ядерного реактора у співпраці з Північною Кореєю. Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Мохаммед Аль-Барадей заявив у вересні, що попередні дослідження не виявили слідів ядерних розробок. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що НАТО і Росія можуть спільно вирішувати проблеми міжнародної безпеки, якщо працюватимуть спільно. Виступаючи у Берліні на конференції з європейської безпеки та оборони, Меркель зазначила, що НАТО і Росія потребують один одного для успішної боротьби з тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Канцлер Німеччини також привітала перспективу приєднання України та Грузії до НАТО, проте зазначила, що ці країни не будуть готові зробити цей крок у найближчому майбутньому.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Новообраний президент США Барак Обама зустрівся зі своїм попередником Джорджем Бушем. Як каже сам Обама, переговори були істотними. Хоча до зміни влади у Білому домі лишається ще понад 2 місяці, новообраний лідер США вже створює владну команду і перебирає владу у нинішнього президента. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Долерайн. Юрій, вітаю.
Вітаю, Ірино, і вас, і слухачів наших.
Як приймали Барака Обаму у Білому домі, враховуючи той факт, що у перебігу майже дворічної виборчої кампанії Барак Обама доволі часто критикував президента Буша і його політичні провали?
Дійсно, Обама казав, що світ полегшено зітхне, коли Джордж Буш піде з Білого дому. Це цитата. Але тепер Буш особисто приймав Обаму як почесного гостя, що залишив позаду передвиборчу риторику. Буш з дружиною Лорою вийшов до лімузину Обами і вітав його дружину Мішель. Офіційно то була приватна зустріч, але фактично нею почався процес переходу влади. Візит Обами цілком відповідає традиції, але є різниця теж. Вона полягає в тому, що візит цей відбувся надзвичайно рано, менш ніж за тиждень після виборів. За словами Буша, він сам приспішує події, оскільки це вперше за 40 років влада передається під час війни. Конгресмен Рам Еммануель, призначений Обамою на посаду начальника штабу Білого дому, даючи інтерв'ю телемережі новин Fox News, пояснив так. Справа у тім, що ми переживаємо історичну кризу. Дві війни в Афганістані та в Іраку і світова фінансова криза, що триває. У нас нема часу чекати ще місяць чи 6 тижнів. Тому, на відміну від попередніх переходів влади, ми вже найближчим часом дізнаємося про ключові призначення членів кабінету, відповідальних за національну безпеку та економіку. На думку історика Доріс Карнс Гудвін, Буш, запрошуючи Обаму, демонструє своє благородство. Цитую. Він відкрив для Обами свій дім, джерела інформації та свій уряд. Тим самим він показав, що робить усе можливе, щоб допомогти майбутньому президентові керувати країною. Варто згадати, що після виборів Буш назвав перемогу Обами тріумфом американської легенди, Ярино.
Юрію, в Україні влада змінюється останнім часом дуже часто і дуже по-різному це відбувається. Як відбуватиметься процес переходу влади в Америці?
Ну, за усталеними правилами, протягом перехідного періоду новообраний президент працює в окремому будинку, неподалік Білого дому, але не в його периметрі. Він підбирає людей на посади міністрів, керівників комісій, дорадників, провідних дипломатів тощо. Щодня він паралельно з діючим президентом отримує звіти розвідслужб про події в регіонах світу, важливих для американської безпеки. Діючі урядовці знайомлять членів наступної адміністрації зі справами в міністерствах та відомствах, з тим, щоб ті не почувалися новачками, ставши до роботи 20 січня 2009 року. Охороняють Обаму подібно до діючого президента. Його кортеж – це 2 лімузини, один з них порожній, плюс декілька машин супроводу з агентами Служби безпеки Secret Service. Обама підкреслив, що до 20 січня виконавчу владу зосереджено у Білому домі, що країна може мати лише одного президента. Нині це Джордж Буш. У п'ятницю в Вашингтоні на запрошення Буша відбудеться економічний саміт лідерів 20 країн, які обговорюватимуть шляхи подолання економічної кризи. Обаму запросили взяти участь, Буш запросив, але він відмовився. Якщо на засідання групи 20 і будуть присутні члени команди Обами, то лише як спостерігачі. Ярино.
Дякую, Юрію. Кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Америки Юрій Долерайн про перехід влади в Америці від команди Джорджа Буша до Барака Обами. В Україні запровадити податок на розкіш пропонує головний міліціонер Юрій Луценко. Мовляв, заможні люди мають активніше ділитися з державою, тим більше в умовах кризи. За статистикою міністра, у власності багатих українців числяться понад 1500 яхт, 75 приватних літаків, до 500 вертольотів, а кількість дороговартісних автомобілів – 27 тисяч. Наскільки глибокою є прірва між бідними та багатіями в Україні, про це у «Звуках життя» із Сашком Лащенком.
Кожен 10-й українець бідкається у соцопитуваннях, що йому бракує грошей не тільки на одяг, а й на їжу, причому це результати опитування незадовго до кризи. Ну а зараз охочих назвати себе нужденними буде ще більше. Аби придбати одну таку автівочку, людині з низькими доходами, наприклад, $200 на місяць, треба працювати в середньому 100 років. Але попит на «Бентлі» в одному з київських автосалонів протягом кількох років не зменшується, констатує Ірина Морозова, директор з маркетингу цього салону.
Найдешевша модель, вона коштує 214 тисяч євро. За минулий рік в Україні було зареєстровано 70 автомобілів Бентлі. Я думаю, що в цьому році буде теж 70.
Обома руками за новий податок народний депутат Геннадій Москалі навіть вніс до Ради відразу два законопроекти з цього приводу.
Я не тільки підтримую, я вніс два законопроекти. Нова редакція закону з власників транспортних засобів, хто має власні самоліти, гелікоптери, яхти і тому подібне, сьогодні не платять ніякий податок. А тот, хто їде на старих «Жигулях» і старого «Москвича», «Запорожця», ті сьогодні, як і всі, платять справно податок з власників транспортних засобів. Явно цю диспропорцію треба устранити. І другий законопроект, який вже давно також знаходиться у Верховній Раді, податок на майно, тобто на нерухомість, до 150 квадратних метрів – нульова ставка, вище 150 – значить, рівномірна ставка, чим більша квадратура, то має 2, 3, 4 квартири, там 5, явно ставка буде мати свою шкалу.
Зі свого боку, юрист Тетяна Монтян не бачить у пропозиціях запровадити податок на розкіш жодної користі, а ті, хто їх висловлює, на думку Тетяни Монтян, просто-напросто бажають попіаритися.
Адміністрування цього податку зжере всі потенційні прибутки від нього. Треба ж стежити, щоб ніхто його не уникнув, щоб всі його платили, щоб не знижували оподаткування і все таке. Ті, хто потенційно можуть його платити, без будь-яких проблем знизить базу оподаткування. Запишуть новесенький вертольотик як беушний, це їм буде дешевше, ніж що платити. Тобто те саме, що зараз роблять з дорогими автомобілями, наприклад. В країні, де люди, м'яко кажучи, не відрізняються законослухняністю, і чим вони багатше, тим менше вони відрізняються законослухняністю, стягнути якісь там податки на багатство практично неможливо.
Справедливо чи несправедливо запроваджувати такий податок, але практично його застосувати дуже складно, прогнозує економіст Олександр Пасхавер. І взагалі, хіба народні депутати погодяться його ухвалити?
Дуже дорогий інструментарій, щоб слідкувати за цим. І по-друге, він дає не так вже багато грошей. Тобто цікаво те, що він не може пройти в нашому парламенті. Оце цікаво.
Ну а експерт Олександр Жолудь звертає увагу на те, що в законі про такий податок практично неможливо прописати на 100%. Це розкіш, а це ні, Олександр Жолудь.
То ми ж не можемо в законі, наприклад, записувати, які марки автомобілів є дорогими, які дешевими. Тим більше, що, в принципі, лише сама по собі марка вже не грає такої критичної ролі. Тобто є дійсно марки, які виключно дорогі машини випускають, як то Bentley чи Rolls-Royce. Але водночас той самий Volkswagen, який за своєю назвою є народний автомобіль, він випускає автомобілі від доволі дешевих.
Скільки б не довелося пропрацювати нинішньому скликанню Верховної Ради, але час покаже, чи будуть народні депутати, напевно, люди не найбільш бідні, рубати гілку, на якій сидять, тобто приймати законопроект про податок на розкіш.
Це були «Звуки життя» із Сашком Лащенком на тему «Наскільки глибокою є прірва між бідними та багатіями?». А тепер про що пише сьогоднішня преса? Де в Україні найбільший рівень безробіття? У кого вітчизняні олігархи просять допомоги? І хто з народних депутатів сприяє контрабанді? Про це і не тільки в огляді преси, розповідає Ірина Біла.
В Україні зростає рівень безробіття. Як інформує «Ділова столиця», особливо складна ситуація в західних регіонах, де вже зафіксовано збільшення потоку трудових мігрантів. Безробітні поверненці могли б знайти собі застосування в малому бізнесі, у сфері послуг і туризмі. Проте для його розвитку потрібні кошти, які в нинішніх умовах готові вкладати лише одиниці. Про це наголошується в статті «Неробочі руки». В цьому ж числі «Ділова столиця» розповідає про урядові поступки забудовникам. Так, щоб реанімувати зупинені будівництва, прем'єр погодилася задовольнити всі побажання будівельників, а забудовники у відповідь пообіцяли обмежити рентабельність 15%. Олігархи просять милостиню у держави. У статті під таким заголовком газета «24» коментує вимоги будівельників надати їм державну допомогу. Власники будівельних корпорацій повинні знати, що влади немає власних коштів, що вона бере їх з бюджету, себто з податків. Відповідно, найпотужніші забудовники пропонують простим українцям заплатити за свою нездатність добудувати власні об'єкти, а потім дружно купувати, знову ж таки, за власні кошти ці квартири за тими ж захмарними цінами. Не бажаючи наче втрачати надприбутки і не налагодивши виробництво недорогої і якісної продукції, українські олігархи просять одного – протекціонізму влади, прикриваючись гаслом захисту вітчизняного виробника, стверджує видання. За останні два місяці за сприяння народних депутатів в Україну везли контрабандні товари вартістю 57 мільйонів гривень. Журналістам газети «Діло» стала відома схема, за якою працювали шахраї. Про неї докладніше розповідається в статті «Як народні депутати заробляють на контрабанді». Серед цих парламентарів видання згадує прізвища комуніста Ігоря Калетника та бютівця Євгена Добряка.
7 година в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ярина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, які щойно почався. Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 11 листопада, вівторок. Далі у програмі ми поговоримо про таке. Чим цього тижня перейматимуться народні депутати України?
До того моменту, доки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору.
72% українців висловилися, що це не було випадково, а було спрямовано свідомо.
Андрій Шевченко не потрапив до збірної України з футболу, яких ще несподіванок чекати від товариського матчу проти Норвегії.
Форвард харківського металіста Марко Девіч вперше отримав виклик до лав національної збірної України з футболу.
Про це та більше за кілька хвилин. Наразі ж інформаційний випуск ведучий Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Кабінет міністрів має намір підготувати антикризові законопроекти для кожної галузі економіки, повідомила прем'єр Юлія Тимошенко на позачерговому засіданні уряду. За її словами, для розробки галузевих антикризових документів створюватимуть спеціальні команди за участю депутатів, членів уряду та учасників галузевих ринків. На думку прем'єр-міністра, після перших заходів зі стабілізації банківського сектору та фінансового ринку України, аналогічних антикризових заходів потребують практично всі галузі реальної економіки. На даний час прийнятною є будь-яка коаліція в парламенті, заявив заступник голови секретаріату президента Андрій Кислинський. При цьому, за його словами, БЮТ, наша Україна, Народна самооборона і Блок Литвина, які підтримали президентський антикризовий законопроект, можуть і повинні розглядатися як партнери по більшості. Заступник глави секретаріату наголосив, що тривалість роботи такого формату коаліції залежить від багатьох причин, зокрема від бажання її учасників іти на компроміси. Минулого місяця прем'єр Юлія Тимошенко закликала парламентські сили створити коаліцію захисту від світової фінансової кризи. Польща має намір ратифікувати угоду про малий прикордонний рух з Україною до кінця 2008 року, повідомив посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. За його словами, українська сторона погодила, що прикордонна смуга має бути довжиною 30 кілометрів і тепер немає перешкод для ратифікації угоди. Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею у березні цього року. Наступний президент США Барак Обама зустрівся у Білому домі з чинним главою держави Джорджем Бушем. Перед початком зустрічі Джордж і Лора Буш провели Обаму з дружиною Мішель по Білому дому, в якому наступний президент із родиною проведе щонайменше 4 наступні роки. Після огляду будинку чинний та наступний президенти провели переговори, під час яких розглядали, зокрема, економічну кризу та воєнні дії в Іраку та Афганістані. Це був перший діалог між Обамою та Бушем віч-навіч. Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що НАТО і Росія можуть спільно вирішувати міжнародні проблеми безпеки, якщо працюватимуть спільно. Виступаючи в Берліні на конференції з європейської безпеки та оборони, Меркель зазначила, що НАТО і Росія потребують один одного для успішної боротьби з тероризмом та розповсюдженням ядерної зброї. Міністри оборони країн-членів Європейського Союзу схвалили план проведення військово-морської операції проти піратів біля берегів Сомалі. Представник Франції, яка головує ЄС, повідомив, що військову місію запланували на грудень, і вона стане першою операцією такого типу в історії ЄС. За умовами операції до берегів Сомалі будуть відправлені від 6 до 10 кораблів, а також кілька морських літаків спостереження. Вони координуватимуть свої дії з військовими з НАТО та США.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Партія регіонів хоче звільнити Арсенія Яценюка. Проект постанови про відкликання голови Верховної Ради зареєстрував депутат Владислав Лук'янов. Раніше регіонали вже не раз звинувачували спікера у підіграванні уряду. Арсеній Яценюк подавав у відставку, втім її поки що не прийняли. Зараз Арсеній Яценюк закликає політичні сили створити тимчасову коаліцію для відновлення роботи парламенту, аби вирішити нагальні економічні та політичні питання. Чи багато охочих гуртуватися, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Спікер Арсеній Яценюк виступив з ініціативою підписання між президентом, урядом та фракціями парламенту угоди про тимчасову взаємодію.
Сьогодні питання коаліції чи відновлення коаліції поки що не вирішено. Так само, як і немає легітимного вирішення щодо дострокових парламентських виборів. З огляду на це у нас є єдиний вихід. Об'єднатися разом, прийняти спільну відповідальність між усіма фракціями парламенту, між президентом, між кабінетом міністрів. І до того моменту, доки ми не вирішимо політичну кризу в цілому, діяти у порядку тимчасової взаємодії.
Серед іншого, парламентський голова звернувся до прем'єр-міністра Юлії Тимошенко з пропозицією сформувати другий антикризовий пакет документів. Проте, крім фракції БЮТ, інші політичні сили не пристали на заклик Яценюка. Зокрема, речник фракції партії регіонів Олександр Єфремов зазначив, що це лише спроба відволікти увагу від головної проблеми – від того, що у Верховній Раді відсутня коаліція. Фракція блоку «Наша Україна – народна самооборона» утрималася від коментарю щодо ініціативи спікера. За словами лідера фракції В'ячеслава Кириленка, спочатку варто ознайомитися з текстом документу, який передбачає велике порозуміння. Відтак, спікер змушений був визнати, що домовитися про продовження роботи парламенту не вдалося. Політолог Сергій Таран переконаний, що цей парламент вже не вдасться реанімувати, бо він став заручником майбутніх президентських виборів.
Нічого не зміниться, навіть як це не парадоксально, якщо зараз відбудуться дострокові вибори. Все одно, поки не відбудуться президентських виборів, коаліції новій буде дуже важко утворитись, тому що така коаліція передбачатиме висунення єдиного кандидата від цієї коаліції на майбутніх президентських виборах. А це, принаймні, в цьому трикутнику, який ми маємо зараз серед трьох політичних сил, є фактично неможливим. Тому незалежно від того, що зараз буде відбуватися в країні, парламент не може працювати продуктивно.
Тим часом політичні сили наполягають на розгляді конфліктних питань. Зокрема, фракції партії регіонів та блоку Литвина вимагають переголосувати прийнятий вже підписаний президентом антикризовий закон. Бо, мовляв, голосували депутати за один документ, а президент підписав інший, де з'явився пункт про мінімальну зарплату. Натомість БЮТ вимагає розгляду питання про відставку голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Жива пам'ять. Проект Радіо Свобода присвячений 75-й річниці Голодомору. Матеріали про трагедію українського народу звучатимуть в наших програмах впродовж листопада.
Шановний слухачу, минає рік 75-ліття Голодомору. Послухай свідоцтво очевидців. У них скупо і без прикрас, тільки мовою фактів, відбувається найбільша трагедія України ХХ століття. Вислухай. І згадай разом з нами мільйони змарнованих життів.
Знаю, скільки у нас в сім'ї умерло. Умерла моя рідна баба, сестра моя вмерла менша. Дід умер, мамин батько це був. Дід умер, баба вмерла, прабаба вмерла. І двоюрідний брат єдин умер, двоюрідний другий брат умер. Два брата померло. Оце я знаю, що вони у нас тут, бо в нас тут був садок такий. То вони у нас тут під яблунькою повмирали. Оце я знаю. І все.
Коломієць Ліда Олександрівна, 1924 року народження, Житомирська область, село Піщанка. З книги Валентини Борисенко «Свіча пам'яті. Усна історія про геноцид українців у 1932-33 роках».
Просимо, не забудьте про них.
Українці змінили свою оцінку причин Голодомору 32-33 років за останні три роки, стверджують соціологи. Оприлюднення засекречених архівних матеріалів переконало вже три чверті громадян України, що голодна смерть мільйонів селян була спричинена свідомими діями тогочасного керівництва Радянського Союзу. Про саме дослідження та про тенденції, на які воно вказує, в інтерв'ю Ірини Штогрін із президентом Київського міжнародного інституту соціології, доктором філософських наук Валерієм Хмельком.
Пане професоре, очолюваний вами інститут кілька разів досліджував проблему сприйняття українцями Голодомору 30-х років. Які запитання ви ставили?
Ми з'ясовували
по-перше, чи знають щось люди про це, чи читали, чи чули. По-друге, чим був викликаний головним чином цей голод? Діями влади, природними обставинами, чи чимось іншим, тому що є різні пояснення цього. Ми ставили запитання, як бачать цю страшенну подію в Україні зараз. Перший раз ми ставили це запитання в 2006 році.
І які тоді були результати? Яку причину Голодомору називала тоді більшість опитаних?
Те, що це було викликано діями влади, майже дві третини вважали. Причому більше половини, майже 55% вважали, що цей голод влада того часу організувала навмисно. Це відбиває дійсно розподіл цих думок серед усіх регіонів України. Опитування проводились по всіх областях пропорційно населенню в цих областях. Так що вона відбуває загальну думку в середньому в Україні.
Чи були істотні відмінності у ставленні людей залежно від регіону їхнього проживання?
Так, певні відмінності були, але головним чином в тому, між ким розподілялася відповідальність. Були варіанти винні тільки ті, які віддавали накази з Москви, і також ті, хто віддавали такі накази в Україні на різних рівнях влади, і тими, хто безпосередньо виконував, то в Західній Україні майже третина вважала, що винні тільки ті, хто в Москві віддавали накази, а в Східному регіоні, наприклад, і в Південному, це трошки менше 18% було таких. От такі різниці ми зафіксували. Але все-таки в цілому в Україні більше було тих, хто вважали, що винні не тільки ті, хто віддавали накази, але ті, хто їх ретельно виконували.
Через рік, у 2007 році, Київський міжнародний інститут соціології повторив дослідження. Як змінилися результати і яка тенденція простежується?
72% українців, щонайменше, висловилися таким чином, що це не було випадково, а було спрямовано свідомо організація цього голоду. Я думаю, через ті публікації, які були, через ту роботу, яку вели медіа, переконалися в тому, що безумовно можна говорити про те, що ситуація стала більш відомою, і оцінка цього явища як злочину влади того часу, вона стала явно більш певною. Не просто більше половини, а майже три чверті населення це поділяє.
Із президентом Київського міжнародного інституту соціології, доктором філософських наук Валерієм Хмельком спілкувалась кореспондентка Ірина Штогрін. Сьогодні 11 листопада. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
11 листопада 1918 року о 5:10 ранку в залізничному вагоні маршала Франції Фердинанда Фоша в Комп'єнському лісі німецька делегація, очолювана депутатом Рейхстагу Матіосом Ерцбергером, підписала перемир'я з Антантою. Висунуті переможцями умови мали ультимативний характер і були безумовно прийняті Німеччиною. Через 6 годин угода набула чинності. Об 11 годині 11 дня 11 місяця 1918 року завершилась перша світова війна, котра мала б стати війною, що припинить всі війни. Але через жорстокі умови перемир'я і остаточного мирного Версальського договору 1919 року вона призвела до економічної кризи та дестабілізації ситуації в Європі і Німеччині, зокрема, фактично спровокувавши політичні процеси, що призвели через 20 років до початку Другої світової війни. 1940-й, Друга світова, британський королівський флот проводить першу велику авіаційну атаку супротивника за авіаносця. З борту «Іллюстріос» піднімається 12 бомбардувальників. Вони завдають удару по італійських кораблях поблизу Таранто в Середземному морі. Перші 6 літаків скидають бомби на портові споруди. Інші 6 торпедами топлять 2 бойові кораблі. Через 40 хвилин атака повторюється, що призводить до втрати ще одного з 6 італійських кораблів і змушує італійців рятуватися втечею. Британські дії виявляються настільки ефективними, що будуть взяті за основу японським адміралом Ісороку Ямамото при плануванні атаки на американську базу «Перл Харбор» у Тихому океані. А у 2002-му оглядач російської нової газети Ганна Політковська, посилаючись на джерела в Кремлі, оприлюднює твердження стосовно препарату «Налоксон», який використовували російські спецслужби під час штурму театрального центру у Москві, і від якого загинули понад 120 заручників. Вона стверджувала, що особисто президент Путін вибирав препарат з кількох варіантів. Так це чи ні, вже навряд чи дізнаємося. Через рік, саме на день народження Путіна, Ганну Політковську чоловіку застрелили у під'їзді власного будинку. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7 година 15 хвилин. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 11 листопада, вівторок. І далі у програмі ми поговоримо про таке. 75 років від народження і 40-річчя творчої діяльності у народної художниці Параски Хоми.
Я не малюю квітки. Я малюю то ті пісні, що співає Раїса Кіричанко, що писав музику Івасюк, Білаш.
Рівно 136 років тому у Києві запустили перший централізований водогін.
Води не бракувало, але не вписувалася вона у жодні санітарно-гігієнічні норми.
Футболіст Андрій Шевченко не потрапив до збірної України з футболу. Яких ще несподіванок чекати від товариського матчу проти Норвегії?
Форвард харківського металіста Марко Девіч вперше отримав виклик до лав національної збірної України з футболу.
Про це та трохи більше згодом, а зараз свіжі новини з України і світу. Веде новини Олександр Шевчук.
Доброго ранку. 8 глав держав офіційно підтвердили свою участь у міжнародному форумі з нагоди 75-х роковин Голодомору в Україні у 32-33 роках. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич. За його словами, на форум, який відбудеться 22 листопада в Києві, прибудуть президенти прибалтійських країн, Польщі, Грузії. Крім того, за словами Кирилича, участь глав двох країн Південно-Східної Європи поки що уточнюють. Є інформація про участь у цьому форумі президентів інших країн, проте її ще офіційно не підтвердили. Польща має намір ратифікувати угоду про малий прикордонний рух з Україною до кінця цього року, повідомив посол Польщі в Україні Яцек Ключковський. За його словами, українська сторона погодила, що прикордонна смуга має бути довжиною 30 кілометрів і тепер немає перешкод для ратифікації угоди. Україна підписала угоду про малий прикордонний рух із Польщею у березні цього року. Такі угоди дають можливість громадянам, що проживають у прикордонній зоні, відвідувати без віз сусідні країни, але на визначену в документі відстань. «Нафтогаз України» розраховує до грудня підписати з російським газовим монополістом «Газпромом» довгострокові контракти на поставку газу в Україну і його транзит до Європи на період з 2009 по 2019 рік. Про це повідомив голова правління української компанії Олег Дубина. За його словами, наступний раунд переговорів із «Газпромом» відбудеться сьогодні. Наступний президент США Барак Обама зустрівся в Білому домі з чинним главою країни Джорджем Бушем. Перед початком зустрічі Джордж Буш та Лора Буш провели Обаму з дружиною Мішель по Білому дому, в якому наступний президент із родиною проведе щонайменше 4 наступні роки. Після огляду будинку чинний та наступний президенти провели переговори, під час яких розглядали, зокрема, економічну кризу та воєнні дії в Іраку і Афганістані. Експерти ООН виявили у Сирії залишки урану на місці підприємства, зруйнованого минулого року ізраїльською авіацією. Західні агенції посилаються на джерело в дипломатичних колах у Відні. Джерело вважає, що висновки експертів вимагають подальшого підтвердження.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Позачергові парламентські вибори в Україні можуть відбутися одночасно з черговими президентськими. Так вважає гість «Вечірньої свободи», народний депутат від фракції партії регіонів Василь Горбаль. Ведучий програми Роман Скрипін.
Не легше було провести одночасно і дострокові вибори до парламенту, і чергові вибори президентські. Тому що той політичний лідер, який йтиме на посаду президента, він буде бачити, що він спирається на реальну парламентську силу. І так легше буде формувати коаліцію.
Раніше була ідея про дострокові, одночасні, і парламентські, і президентські. То, відповідно, це один з варіантів, що дострокові можуть відбутися одночасно і президентські, і парламентські. Це також один із варіантів, який може відбутися.
Я маю на увазі парламентські дострокові одночасно з зі строковими президентськими. Вони ж відбудуться у 2009 році, в кінці або на початку 2010.
Є конституційна норма про щодо нерозпуску парламенту відповідний термін до президентської кампанії, тому з огляду на затягнення ситуації, можливо, воно так і відбудеться.
БЮТ і партії регіонів можуть утворити коаліцію, як вони збиралися, можливо, це зробити після 2 вересня, чи не можуть?
Ну, на сьогоднішній момент усі консультації, які проходили, не вичерпані, і зрозуміло, що такої коаліції не буде. Навряд ли ще буде в парламенті.
Партія регіонів, комуністи, блок Литвина.
Нічого не можу сказати, в зв'язку з тим, що такі консультації не було. Тимчасова угода про співпрацю всіх гілок влади. Сама назва, погодьтесь, кумедна. Да.
Я не можу погодитися, я не знаю, ці угоди не бачу.
Це говорить про те, що або гілки влади до того дійсно не співпрацювали, ми цим самим підтверджуємо, що тобто, система влади як така зруйнована, і нам для цього треба придумати якийсь документ, який нарешті це якось зліпить. І тим більше сам документ тимчасовий. Зробили таку повністю уяву у українців, що от ми маємо тільки наслідки світової кризи. Насправді ми маємо все те, про що ми говорили всі роки незалежності, про відсутність реформ як таких. В Україні потрібно проводити реформи, яких країна чекала. Чи буде швидким цей вихід з кризи? Ну, хотілося б вірити, що швидким. У 2005 році Україна зовсім не використала той шанс, який був даний Україні з точки зору і там залучення міжнародних інвестицій, і можливості проведення економічних реформ, коли був рейтинг довіри і міжнародної спільноти з точки зору інтересу до України. Тобто от ті шанси, які в Україні були, Україна чомусь програла. Зараз, звичайно, знову той шанс, коли вже під тиском економічної реформи, нас вже заставляє ситуація приймати дійсно економічні реформи.
Роман Скрипін спілкувався із народним депутатом від фракції регіонів Василем Горбалем. 75 років від народження та 40-річчя творчої діяльності відзначає народна художниця Параска Хома, що на Прикарпатті. Як і Катерина Білокур, Марія Примаченко, художниця Хома представляє наївне малярство. На її полотнах живуть дивні квіти і жар-птиці. Нині в Івано-Франківську художниця розгорнула виставку робіт. Це вперше за часи Незалежної України, розповідає кореспондентка Радіо Свобода на Прикарпатті Галина Добуш.
Хата моя, біла хата, рідна моя сторона, пахне любисток і м'ята, мальві цвітуть край вікна. І в мене ця хата намальована, українська хата. Все так подавно, печі розмальовані, стіни, образи.
У Параски Хоми більше півсотні нових картин, написаних за останні місяці. А скільки їх за 40 років, і сама не підрахує – до 5000. Хоч і не за всі знають, де знайшли пристанище. Звичайна жінка із села Чернятин Городенківського району, що працювала у ланці, мати 3 синів, майстриня до вишивки і в'язання, за пензлик вона взялася майже випадково у 35 років. Син Степан, що вчився у Косівському художньому училищі, якось повернувся на науку з альбомом, де мама намалювала квіти. Ці малюнки побачив однокурсник Юліан Савко, показав львівському мистецтвознавцю Борису Возницькому. І сказали, це талант не від науки, а від Бога, як у Марії Примаченко, Катерини Білокур. З того часу малює казкові квіти і жар птиці. Але це не просто жоржини, бузок, калина, соняшники, каже Параска Хома.
Видите, я не малюю квітки. Я малюю то ті пісні, що співає Раїса Кіричанко, що писав музику Івасюк, Білаш, бо там є і жоржини, і калина, і все там є мелодія. Жар птиці – це не птиці, це є люди. То ті люди, що щось можуть для України зробити і для душі.
Майстриня пише циклами. Її роботи впізнавані. Для всіх спільне одне. У них немає чорного кольору. Окрім хіба однієї – про Чорнобиль.
Чогось я не можу чорним нічого малювати. Ну, не знаю, земля чорна, але вона, видите, родить усе світле.
Її талант теж від землі і від Бога, тому, напевно, не виїжджала нікуди з рідного Покутського села. Тут черпає свої землесили, як сказав про неї науковець і письменник, академік Володимир Качкан.
Дивовижно якось пересотувала в собі натуральну природу і повертала людям уже у своєму баченні, ніби віддихала нам, повертаючи оцю красу. Хома є неповторима і неповторна.
Параска Хома називає себе щасливою людиною. У неї 3 синів, 9 онуків, 3 правнуків. І щодня народжуються нові картини. Поки дворічна Христинка спить, вона сідає на ліжко, бере на коліна фанерку, кладе папір і малює на ньому казкові квіти. Каже, що не може не малювати. Хоче стигнути ще так багато. Галина Добош, Радіо
Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
1872 року в Києві запустили перший централізований водогін. Довжина його труб становила 24 кілометри, а потужність – 679 кубометрів на добу. Для порівняння, сьогодні місто за добу споживає понад 1,5 мільйона кубометрів води. Це в 2000 разів більше. Завдяки водогону до верхньої частини Києва вперше прийшло стаціонарне водопостачання, розповідає Ірина Перешило.
Сьогодні досить важко уявити, що якихось 100 з гаком років тому у Києві, який стоїть на одній з найбільших рік Європи, плюс до цього весь помережений десятками малих річок і джерел, з водою було дуже сутужно. Точніше, води не бракувало, але не вписувалася вона у жодні санітарно-гігієнічні норми. З цієї причини кияни постійно потерпали від розмаїття інфекційних хвороб, які часто набували характеру епідемій. 1870 року міській владі урвався терпець на постійну боротьбу з наслідками моровиць. І вона уклала контракт з німецьким військовим інженером Амантом Струве на будівництво міського водогону. Минуло 2 роки, і в Києві постав перший централізований водогін. Воду забирали з Дніпра, пропускали через англійські піщані фільтри, і далі машинні станції переганяли її до нагірної частини міста. Першими щасливчиками стали мешканці 83 садиб центральних вулиць Києва. Воду за чітко встановленими розтінками також можна було брати зі спеціально встановлених на вулицях міста водорозбірних кранів із чавунних фонтанів. Від початку попит на послуги товариства водопостачання був шалений, але ейфорія тривала недовго. Річ у тім, що воду забирали з Дніпра на відстані всього 10 метрів від міських купалень. І для повної її очистки піщаних фільтрів було замало. Вода, якою нас забезпечує товариство водопостачання, за кольором подібна до квасу, особливо з того часу, як пішли дощі, писала газета «Київлянин» 1872 року. Окрім мулу, в ній ще й безліч п'явок. І все це відбувається з тієї причини, що трубу занурили у воду на самому березі, де стоять плоти, барки і куди стікається весь бруд з подільських канав. Кінець цитати.
Це була кореспондентка Ірина Перешило. А тепер до новин спорту. Збірна України з футболу планує зіграти наступний матч без провідних легіонерів. На товариську гру проти Норвегії, яка відбудеться наступного тижня в Дніпропетровську, Олексій Михайличенко запросив лише гравців з української першості. Про несподіванки від тренера футбольної збірної і не тільки в спортивному огляді Геннадія Мороза.
У матчі проти норвежців тренерський штаб української збірної вирішив перевірити найближчий резерв. Відтак виклик до тренувального табору головної футбольної команди України не отримали Андрій Шевченко з Мілана та його тезка Воронін з берлінської Герти. А разом з ними відпочиватиме півзахисник пітерського «Зеніта» Анатолій Тимощук та Євген Левченко з голландського «Гронінгена». Єдиним винятком у списку легіонерів став захисник пермського «Амкара» Віталій Федорів. Тим часом головною несподіванкою стала наявність у списку збірників прізвища новоспеченого українця Марко Девіча. Нагадаю, що довгий час Олексій Михайличенко відмовлявся від послуг форварда харківського металіста сербського походження. Надалі жодних несподіванок. Відзначу лише чергове запрошення до лав збірної ще 2 потенційних дебютантів з металіста – Валентина Слюсаря та Сергія Валяєва. Додам, що матч проти Норвегії відбудеться на новозбудованій Дніпро-арені в Дніпропетровську наступної середи. Ну а свій заключний у нинішньому сезоні тренувальний збір команда Михайличенка розпочне на заміській базі у Конча-Заспі вже у понеділок, після матчів 15-го туру національної першості. Ну а завтра на футбольних уболівальників очікують кубкові чвертьфінали. Нагадаю, що боротьбу за вихід у наступний раунд цього турніру продовжують всі лідери – «Динамо» і «Шахтар», «Металіст» і «Ворскла», «Таврія» і «Металургівці» Донецька, а також 2 представника першої ліги українського футболу – «Алчевська Сталь» і «Олександрія». Тим часом хокейна збірна України отримала суперників по заключному раундові олімпійського відбору. Так, за єдину путівку на зимові ігри 2010 року у Ванкувері українці боротимуться зі збірними Угорщини, Італії та Латвії. Вже на початку лютого наступного року міні-турнір за участю 4 збірних проходитиме у Ризі. І наостанок коротенько про теніс, а радше про тенісні гонорари. По-справжньому забезпеченими дівчатами відтепер можуть вважати себе сестри Бондаренко. За інформацією Міжнародної федерації жіночого тенісу, українки впродовж лише нинішнього року грою в теніс заробили трохи більше 1 мільйона доларів. Щоправда, для кожної із сестер сума призових виглядає дещо. дещо скромніше – лише по півмільйона. Ну, а найбагатшою тенісисткою світу в 2008 році стала Серена Вільямс. За свої виступи американка поклала до кишені майже 4 мільйона. Всього лише на 100 тисяч менше заробила на корті старша сестра Серени – Венера Вільямс. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому все. Ви слухали «Ранкову свободу». Новини готував Олександр Шевчук, звукорежисер Ігор Ісхаков і ведуча програми Ярина Матвійчук. Бажаємо вам гарного настрою і вдалого дня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.